kiriku läheb pool tund.
Kiriku lähe pool tund.
Head sõbrad, olete kuulamas meie esimest küünlaguist kiriku lähe pool tundi. Mina olen teid tervitamas Eesti kiriku toimetaja Mari Paenurm. Ja mõned ajad tagasi toimus Luteri kiriku vaimulike konverents, seda korda siis Valgerannas Pärnumaal. Ja kuivõrd see on niisugune kokkusaamine, mis jääb nagu rohkem vaimulike teada või ei leia nii suurt kajastamist ja vaimulik ise on ehk ka niisugune persoon, kes on pigem teenivas rollis ja tema tegemistest kuigi palju väljaspool kirikut ei teata, siis tahtsimegi veidi kajastada konverentsi teemasid ja selle köögipoolt ja ka selle aasta töötubade teemasid. Ja seekord teeb muusikat Canterbury poiste koor. Head kuulamist! Täna oleme helistanud Marko Tiitusele, kes lisaks Prausti ametile Viljandi Jaanikogutuse õpetaja tööle on ka vaimulike konverentsi juhatuse esimees. Tere!
Tere, tere!
Kuidas nüüd hiljuti peetud konverentsi niisugused emotsionaalsed järelkajad või mõtted sinu enda jaoks on?
Emotsionaalsed järelkajad või peegeldused läbi minu enda isiku ja tunnetuse on väga positiivsed ja eks ma olen saanud ka vaimulikelt konverentsi käigus tegelikult tänusõnu ja toetussõnu ka piisavalt. Konverentsi käigus või õieti peale seda täita palutud tagasi sidelehtede analüüsimine seisab alles ees, aga mina julgen küll pidada seda kokkusaamist korda läinuks.
Kuidas sulle tundub, sa oled ka juba mõnda aega seda tööd aidanud eest edada? Millised need arengud on või korralduslikku poole pealt, kuidas see töö on aastate lõikes sujunud?
No kui ma läbi enda jällegi vaatan seda köögipoolt, siis ma võin öelda, et korraldamine on läinud aasta-aastalt lihtsamaks. No muidugi see võib olla ka niisugune petlik enesega rahulolu, aga ma arvan, et ta siiski ei ole seda, sest niisuguse suure kokkusaamise konverentsi ettevalmistamisel ja õnnestumisel muidugi võtmeküsimuseks on meeskonnatöö. Ja see meeskonnatöö on meil tõesti väga hea konverentsi juhatuses, kus me oleme viiekesi lisaks mulle Jaan Tamsalu, Katrin Helena Melder, Kaido Soom ja Vallo Ehasalu. Ja tõepoolest, üks ühtpidi nende aastate jooksul on tekinud ka mingi kogemus. No Kaido Soom on nüüd ainukesena uus liige sellest aastast, teised on ka varem olnud. Aga tõesti see koostöö ja üksteise aitamine toimib hästi, et meil on valdkonnad ära jagatud ja see tähendab, et viimase hetke närvilisust või teiste töö üle kontrollimisest, et keegi on lubanud midagi teha ja siis on vaja talle seda 10 korda meelde tuletada, et seda absoluutselt ei ole. Ja kuna me keegi ju ei saa selle töö eest palka, ei tee seda mingi töökohana, vaid oma mitmete muude tegemiste kõrvalt, siis ilmselt nii saabki see olla ainu võimalik, et igaüks annab oma osa. Aga kui vaadata konverentsi tervikuna, siis mis on muutunud aastate lõikes, minul endal saab nüüd 10 aastat konverentsi juhatuses tegelikult täis. Mida ma nimetan? Ühelt poolt seda, et osavõtjaskond on kasvanud. Eks muidugi ka meie vaimulikkond on noorenenud ja on suurenenud, aga ilmselt huvi ja selline stabiilne seotus konverentsiga, siin saab rääkida positiivsetest arengutest, võib-olla oleme muutnud paremaks ja sujuvamaks konverentsile registreerumise, et noh, tõesti ma mäletan 10 aastat tagasi käis asi veel nii, et mingit korraliku eelregistreerumist ei olnudki, juhatuse liikmed helistasid paar päeva enne konverentsi algust praoste läbi, et noh, kui palju sinu praoskonnast võiks tulla ja said sealt mingid enam-vähem siis täpsed või ummäärased vastused. Et täna on ikkagi nii, et konverentsi päevakord materjalid on hiljemalt novembri lõpus olemas meie eelka kodulehe küljel, on ka kirjalike voldikutena vaimulikele kätte jagatud. Ja võibolla nimetaksin ka seda, et niisugune osaduslik külg või julgeksin öelda isegi emotsionaalsete momentidega konverentsi laadimine, et me oleme sellele pannud aasta-aastalt rõhku, et me ei tahaks, et ta oleks niisugune noh, kuiv, võib-olla ainult ettekannete kuulemine ja mingisuguste eelnõude menetlemine ja hääletamine, vaid palvused, jumalateenistused, kindlasti konverentsi pidulik õhtusöök, kuhu me oleme palunud väärikaid vaimulike, väärika staasiga vaimulike lauakõnesid pidama, kutsunud häid muusikuid, mälestanud, lahkunud vaimulike, õnnitlenud sünnipäevalisi. Et võib-olla see pool on muutunud aasta-aastalt ka olulisemaks ja on üheks põhjuseks, miks vaimulikud tahavad sinna konverentsile tulla. Ma ei alahinda akadeemilist, et konverentsid algasid 19. sajandil, siis oli noh, üheks niisuguseks oluliseks mõtteks, miks kokku tulla tõesti see, et Tartu Ülikooli teoloogia professorid siis pidasid loenguid ja andsid ka ülevaateid tegev vaimulikele uuemates suundades teoloogias, tutvustasid uusi raamatuid. Et noh, täna võib olla vaimulike konverents ei pea enam päris niisugust rolli täitma, sest väga erinevaid ju täiend koolitusi korraldavad Usuteaduse instituut, Tartu Ülikool, mitmed teised institutsioonid, teoloogilist kirjandust on saada nii trükituna kui ka internetis. Nii et ma arvan, et võib olla see mõte just niisugune ametikaaslastega koos olek, koos palvetamine, nende mõtetest, rõõmudest, muredest teada saamine, enda tunnetamine osana suuremast tervikust, vaimulikkonnast, et see on nende konverentside puhul väga tähtis.
Ma olen ka aru saanud, et see hulk, inimeste hulk on saanud nõnda suureks, et on tegelikult juba natukene keeruline leida kohti, kus seda üritust korraldada, selles mõttes, et ei ole väga palju paikasid, kuhu mahutada ka üks seda rahvast.
No ta on täna kusagil seal piiri peal, jah, et sel korral, kui meid nüüd ööbimas oli ligi 130 inimest, õnnestus ikkagi kõik ära majutada ja neljastesse boksidesse panna mõned lisavoodid. Aga tõepoolest, kui see kasvutendents peaks jätkuma, siis tuleb mõned asjad ringi mõelda tegelikult ka rahaliselt. Ühelt poolt on ju alati nii, et mida rohkem inimesi, seda odavam on teha, aga kuna me ei kata konverentsi kulusid mitte ainult osavõttumaksudest, need on vaid üks osa sellest eelarvest, et ikkagi arvestatava osa konverentsi kuludest katab Eesti kirikpi läbi konsistooriumi eelarve ja nüüd see osa või see dotatsioon on rehkendatud niimoodi, et võetud aluseks umbes 100 osalejat, et kui see nüüd oluliselt suureneb, siis nagu see dotatsioon ühele inimesele hakkab vähenema ja me peame eelarvet ringi vaatama. Ja tõepoolest, et ega neid kohti, kus 120 inimest ära majutada toit, kus nad saaks ka konverentsi pidada, ju väljaspool suuri linnu ei ole liiga palju. Suurtes linnades me olla ei taha, Tallinnas Tartus, kus see ühtpidi võib-olla oleks mugavam inimestel kohale sõita ja ühendada ka mingisuguseid muid ettevõtmisi selle konverentsiga, aga see just hakkakski pärssima, et inimesed tõenäoliselt juba ametliku päevakorra lõpus või enne seda noh, vajuksid linna peal laiali, läheksid sugulesi külastama, asju ajama ja see võimalus olla 2 päeva tõesti koos ei oleks enam niisugune. ja samas väga paljud jah puhkekonverentsikeskused siis väljaspool Tartut ja Tallinna on orienteeritud ikkagi väiksemale osavõtjaskonnale. Nii et noh, võimalusi ilmselt oleks kusagil spa-hotellides konverentse korraldada, aga seal on muidugi hinnatase teine ja ikkagi me ei oleks seal oma ette, mis on praegu olnud just see lisaväärtus, et ka söögilauas hommiku ja õhtusöökidel saab rahulikult ametikaaslastega privaatselt vestelda ilma, et nüüd seal samas kõrval oleksid turistid või juhuslikud majutujad. Nii et see võib tekkida ühel hetkel küsimuseks, aga no ilmselt siis tuleb neid lahendusi otsida, et no see osavõtjate hulga kasvamine ei ole nüüd olnud ka nii äkiline, et ta lausa paneks pead vangutama selle majutuskoha otsimise pärast.
Kirikulehe pooltund.
Te kuulete saadet Kirikulehe pooltund. Täna räägime hiljuti Valgerannas peetud vaimulike konverentsist ja oleme selleks helistanud korraldustoimkonna liikmele Marko Tiitusele. Kui nüüd tulla konverentsi teema valiku juurde, siis võib-olla kõigepealt küsimus, et kuidas või millest need konverentsi teemad üldse välja kasvavad ja millal te otsustate, et konverents tuleb sellel teemal, et kas aasta varem juba pannakse see paika?
See on olnud nii ja naa. On olnud aastaid, kus tõesti aasta varem on teada, et järgmise konverentsi teema on just nimelt see ja on olnud ka olukordi, kus me veel suvel murrame päid ja mõtleme, et mis teemal konverents korraldada Ega see ühtpidi ei olegi nii lihtne, sest vaimulikkond on väga kirju oma eelistuste, oma rõhuasetuste, oma teoloogiliste huvide poolest ja ma olen seda kogenud üsna mitmes muuski valdkonnas, olgu siis näiteks vaimulike listides toimuvates aruteludes või ka praoskonna vaimulike koosolekutel, et väga sageli on nii, et kui keegi tõstab üles tema jaoks mingisuguse olulise teema, siis peatselt on mõned ametivennad või õed, kes kohe ütlevad, et kuulge, et mis me sellel teemal üldse räägime, et noh, see on ju täiesti kümnenda järguline küsimus ja parem võtame selle üldse päevakorrast maha ja ega ilmselt on ka võimatu, kui tegemist on 200 liikmelise vaimulikkonnaga, kellest võibolla 100 tuleb konverentsile leida nüüd noh, niisugust teemat, mis ühe võrna kõiki, kui erutaks või korda läheks. Aga me oleme viimastel aastatel siiski leidnud üsna hea lähenemise sellisena, et need teemad ei kujune mitte ainult juhatuse enda tarkusest või siis ei tule kuskilt konsistooriumist sellisena, et nüüd peapiiskop või kirikuvalitsus noh, ütleks, et tingimata nüüd on vaja arutada seda, kuigi ma olen alati ka peapiiskopiga nõu pidanud ja küsinud ka tema arvamust enne teema kinnitamist. Aga nüüd viimastel aastatel me oleme päris tõsiselt analüüsinud vaimulike endi, siis konverentsil osalejate endi tagasi side ankeete, küsinud, millised teemad on neile südame lähedased. Ja kui nüüd aasta tagasi valiti konverentsi uus juhatus, kus tõsi küll 4 liiget 5 olid ka eelmises koosseisus juba, siis ma võtsingi niisuguse metoodika, et analüüsisin läbi vaimulike tagasiside ankeedid, kus oli küsitud, milliseid teemasid lähiaastatel tahaksite kuulda või käsitleda konverentsidel ja noh, sealt joonistus välja niisugune muster, et ma grupeerisin need selliseks 4 rühmaks ja siis me tegime taas vaimulike hulgas küsitlus, et pakkusime välja kui 4 teema valdkonda, mis olid juba koorunud välja vaimulike endi vastustest, võibolla pisut erinevate vaatenurkade all ja need 4 teemarühma olidki siis palve ja vaimulik kasvamine, siis teisena jutlustumise ja jutlusega seotud teemad, kolmandana missioonitemaatika ja 4. Abielu ja perekonnaga seotud temaatika. Ja noh, kes vähegi meie kirikuelu tunneb ja neid kas siis ühelt poolt puudujääke, vaikelu mingis teemavaldkonnas või teiselt poolt ka teravaid vaidlusi, noh, kas või näiteks siin abielu ja perekonnaga seotud teemadel viimastel aastatel, et siis see teab, et noh, need tõesti on ilmselt kirikule ja vaimulikele olulised teemad. Ja me palusime anda oma eelistusi ja tõesti väga lihtsa matemaatika teel leppisimegi juhatusega kokku, et see teema, mis saab kõige rohkem hääli, selle võtame kohe esimeseks konverentsiks ja järgmise võtame siis teisel aastal. Ja nii ta tuli, et kuna palve ja vaimulik kasvamine kogus kõige rohkem toetushääli, siis me korraldasimegi sellel teemal nüüd tänavuse konverentsi ja välja on hõigatud, et 2012. Aasta konverents keskenduks jutlustamisele.
See konverents on üles ehitatud vähemalt viimastel aastatel nõnda, et on suuremaid ettekandeid ja siis on ka töötoad. Ma olen väga palju kuulnud seda, et kiidusõnu töötubade koht väga head teemad ja valikud. Võibolla ma loen siin kohal ette, et oli karismaatiline palve, lauldav palve, vaikuse sõna, keldipalved, siis ilmikute kaasamine koguduse palve ellu, palve ja vaimulik kasvamine anglikaani traditsioonis, vaimulik juhendamine ja palve väikerühmades, palve kodus ja perekonnas, palve ja pühitsuselu vennaste koguduse traditsioonis, palvetuba üksteise eest palvetamine, kristliku sõna ja pildimeditatsiooni võimalused ja tunnipalved. Sina ise vedasid ka nüüd ühte töötuba. Millised sealt muljed?
No, muljed kõigepealt on niisugused, et kindlasti see töötuba või seminari vorm ta minu enda kogemuses noh, täitis oma eesmärgi, just selle eesmärgi, et oleks lisaks ettekannete kuulemisele võimalik ka väiksemas rühmas ja niisuguses interaktiivses vormis siis arutleda, küsimusi püstitada, kogemusi vahetada, sest tõepoolest, miks me oleme sellise mudeli juurde jäänud konverentsidel, et kahel päeval siis kokku on neli akadeemilist ettekannet ja siis seminarid või töötoad on just nimelt see, et ka jällegi kui 120 inimest on saalis, sa võid peale ettekannet 5 minutit või 10 minutit küsimusteks ju planeerida, mida me alati ka teeme, aga no suur hulk või suurem, rõhuvalt suurem enamus ju ei jõua reageerida. Võibolla tahavadki ettekannetes kuuldud mõtted nagu läbi seedimist ja no see on paratamatult nii, et on ikka mõned, kellel on kohe käsi püsti ja teised, kes on tagasi hoidlikumad. Aga siis tõesti need seminarid või töötoad on kõigepealt see koht, kus inimesed istuvad ümber laua ja saavad oma kogemuse, oma küsimused, ka oma kahtlused võibolla selle teema suhtes sõnastada. Ja sellisena ka minu juhendatud töötoad toimisid väga hästi. Nüüd teisena oleme me neid töötubasid üles ehitanud või neid teemasid ja juhendajaid otsinud selliselt, et see valik võibolla on ühtpidi teadlikult päris eklektiline või nagu seinast seina just sellisena, et oleks võimalik inimestel leida see neid huvitav või puudutav vaatenurk. Noh, tänavu, kui me kõnelesime palvest ja vaimulikust kasvamisest, et siis me tahtsime, et seal oleks teemasid, mis haakuvad võibolla sellise kõrgkiriklikuma liturgilise vagadusega, noh, kindlasti tunnipalvuste või päevapalvuste töötuba, anglikaani traditsiooni tutvustav töötuba, aga et seal kõrval oleksid hoopis ka niisugused madalkiriklikumad, pietistlikumad vaimulaadid esindatud, oligi meil palve- ja pühitsuselu vennaste koguduse traditsioonis, mida Enoch Haamer vedas siis karismaatiline palve Ago Lilleorg või ka näiteks palve perekonnas, mis võib olla neid vaimulike, kellel ei ole omal peret, väga ei puuduta, aga puudutab just pereinimesi. Et võimalikult kõigile maitsetele ja keegi ei peaks nagu ütlema, et ma pean siin 1,5 või 2 tundi arutlema teemal, mis nagu minule isiklikult tundub tähtsusetu või kuidagi ka mingisuguse minu jaoks võõra sellise vaimulaadi või vagaduslaadi või liturgilise laadi nagu peale surumine. Et valigi see, mis sa tunned, et sulle korda läheb. Nii et see ilmselt ka välistab niisuguse noh, ühe või teise teema suhtes juba ette väga kriitiliste inimeste osalemise. Ta läheb siis lihtsalt teise rühma ja tekitab niisuguse hea sünergia, hea osaduse.
Nüüd olukorras, kus luterlik kirik nii siin kui sealpool riigipiiri on ühinenud, et seekord küll konverentsil vist ei olnud ühtegi nii-öelda endise väliskiriku või siis piiritagant meie kiriku esindajaid.
Ei olnud ja ma ei tea, et see oleks nüüd enne ühinemist ka kahe kiriku vahel väga täpselt kokku lepitud, et kuidas see vaimulike osalemine vaimulike konverentsidel hakkaks olema, sest teatavasti see ühinemislepe oli ju ikkagi raamlepe või väga üldsõnaline, mis deklareeris kahe kiriku nähtavat ühtsust, sätestades samas, et kõik koostöövormid üksikutes töövaldkondades lepitakse hiljem eraldi kokku. Et tõsi, sellest on juttu olnud ka meie kirikujuhtide piiskoppidega, et kuna me oleme nüüd ju väliseesti piiskopkonnas ja siin kodueesti piiskopkonnas nagu ühe kiriku vaimulikud, siis me peaksime ka ühistel konverentsidel kokku saama. Aga kuidas see täpsemalt toimuma hakkab, on täna veel vara öelda. Ma kõnelesin õpetaja Mart Salumeega, kes pool aastat oli Toronto Peetri koguduse õpetaja ja ta ütles, et neil seal on tekkinud mõte rajada niisugune fond, mis siis toetaks igal aastal ühe või kahe väliseesti piiskopkonna vaimuliku sõidukulusid siia Eesti vaimulike konverentsile, sest ma kujutan ette, et üheks peamiseks takistuseks ongi just see praktiline pool, need kallid sõidukulud ja lennupiletid, miks võiks olla keeruline igal aastal saada kokku ka tõepoolest kõik väliseesti piiskopkonna vaimulikud. Aga see on mõtlemise koht, võib-olla peaks eesmärgiks seadma, et mingi teatud ajavahemiku tagant, näiteks kord nelja, kord viie aasta tagant, oleksid kohal ka väliseesti piiskopkonna vaimulikud kõik. Vaatame.
Igatahes on olnud niisugune tore võimalus kokku saada ja oma mõtteid ja kogemusi jagada ja vahetada. Ja küllab see on siis aidanud natuke laadida selle auväärse, aga üsna raske töö tegijaid, nagu see vaimulik amet meil on. Nii et meie lehetegijate poolt ka suur tänu niisuguse asja vedamise eest ja jõudu ja jaksu.
Aitäh!
Ja loodame siis edaspidi kuulda jälle häid sõnumeid. Selline sai meie tänane kirikulehe pooltund. Oleme taas eetris kahe nädala pärast. Lugege meie lehte. Mina olen lehetoimetaja Mari Paenurm ja tänaseks külaliseks oli Viljandi praost Marko Tiitus. Kirikulehe pooltund.
Kirikulehe pooltund.